chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Já vás všechny vítám, dobrý den, dobrý podvečer u našeho pravidelného pořadu komentovaného čtení. Vítá vás Petr Václav tady na Midgardu ze studia na svobodném vysílači, no a jsem nesmírně rád a opravdu jsem tomu rád, že opět se můžeme takto spolu slyšet. I když řeknu, že jsme toho setkávání teď měli docela hodně. Nakonec s Išou jsme se zamýšleli nad tím, jak to vlastně ten poslední měsíc rychle uteklo a jaká to byla obrovská nálož práce, protože kromě toho, že jsme slavili druhé výročí vysílání Studia Midgard, tak jsme také pochopitelně ještě řešili jiné věci, jako třeba setkání na Slovensku s posluchači, setkání s posluchači Midgardu v Čechách. Pak jsme řešili dva semináře, jeden na Moravě, vlastně tři, jeden na Moravě, jeden v Čechách, jeden na Slovensku. No, velký kus práce jsme udělali. No a Iša, jak ji znám, tak už určitě plete vánočky. No opravá, Iša neplete vánočky. Iša pořád jenom točí kyvadlem a v podstatě testuje a testuje a testuje a testuje, protože vy, milí posluchači, se hodně doptáváte. Tak, to máme ten předvánoční čas, jsem se ho snažil tak nějak zhrnout. Já ho nemám moc rád, přiznám se. Má to dva rozměry. První rozměr je ten, že je to takové sichravé. Je to bez sněhu, chvilku prší, chvilku mrzne, na silnici nepříjemná slota, nevíte, co vás kde překvapí, takže to je takové to první. To druhé je, že v lidech cítím veliké napětí, veliký tlak, protože na sebe nechávají až příliš působit všechno to, co na ně padá z těch reklam. Otevřete televizi, ještě do dneška ta holčička, která už brzy půjde do důchodu, tak ona tam žvatlá, že ne, já a tak dál, já už ho vidím, takže to prasátko, jak tam přišlo, to byla neskutečně krásná reklama ve své době. Já myslím, že ta holčička už určitě buď má vnoučátka, nebo už půjde do důchodu. Vlastně do důchodu to je blbost, protože do důchodu se nebude chodit. Budeme umírat přímo u toho výrobního pásu, nebo budeme umírat přímo v té kanceláři, prostě odložíte razítko, naposledy si ještě bouchnete tím razítkem, dáte toho posledního štempla a umřete. To bude krásná smrt, bezbolestná, radostná, zemřít při budování firmy, která se o vás postarala v novém NVO. No není to ale čest takhle hrdinou smrtí završit svůj dlouhý život, kterým jste putovali, abyste přes budování socialismu, budování rozvinutého kapitalismu, budování korporátního fašismu, až jste to dobudovali, dejme tomu, do toho NVO. Kdo stihne za jeden život takové kotrmelce? No jedině my, vážení přátelé. To byl pochopitelně úryvek z memoáru někoho, kdo bude psát o tom, jak budoval všechny ty průřezově, všechny ty typy těch zřízení, které ho dovedly až ke svobodě v NVO. Bude to jistě nějaký nadaný autor. Naštěstí to nebude asi nikdo z vás, co právě teď posloucháte, protože lidé, kteří většinou poslouchají Studio Midgard, respektive posloucháte Svobodný vysílač, tak většinou jste ti, kteří už se toho by neměli dočkat, protože NVO by mělo být o jiné realitě a ta jiná realita už by se nás tady neměla týkat, protože my budeme mít tu svoji. Oj, to jsem teda odskočil. Ale vůbec jsem neodskočil. Ono to je totiž vážně, milí posluchači, o tom, že to, o čem se my tady bavíme, to, o čem vyprávíme s Išou, to, co probíráme na našich, dneska už nejenom seminářích, ale i setkáních, protože to setkání v Kolíně, to mělo hodně duchovní rozměr, to mělo hodně duchovních aspektů, to bylo hodně duchovně jaksi vychýleno, musím říci. To už nebylo takový to civilní setkání, tam bylo hodně toho z toho duchovna cítit. A já jsem za to rád tady. Takže vy asi, co to posloucháte, tak nebudete těmi. Ale Karel IV. Byl součástí plánu a ten plán pochopitelně zahrnoval to, o čem se tady my vlastně bavíme. Ten plán spěl k tomu a měl zabezpečit přerod té reality, která, víte, od Iši, že v určitou dobu potom byla reverzována. Přerod té situace, která spěla k tomu reverzování, tak tomu se mělo zabránit. Otec vlasti, Karel IV., narozen jako Václav, ve své podstatě usiloval, a to už hodně se dotýkáme jeho díla, jako takového, ale on proto byl pochopitelně zmocněn papežem, dostal ten mandát, protože došlo k osvíceneckému, nebo k volbě osvíceného papeže, no a nakonec také k volbě římského císaře, Karla IV. Osvíceného, to muže, který pochopitelně tím pádem získal mandát docela hodně vysoký na to, aby tu část tady té západní části Evropy, protože ve východní se odehrávaly jiné děje, to bude hodně popisovat zítra Iša, tak v té době, kdy žil Karel IV., a pracoval na těch věcech, tak se děli na jiném konci toho známého světa trošku jiné záležitosti. No ale tady se to mělo vyvážit, tady se to mělo sejít, tady ten souběh byl evidentní. No, bohužel nepodařilo se. A tak máme i my tu možnost se jednak poučit, ale hlavně už nenaběhnout na ty nastavené výdle. Uvidíme, jak se nám to podaří. Proto tedy už jsem si udělal takové přemostění a dnes tedy opět budu číst z knihy Karel IV., Rytíř, poutník, král a císař od Bohumila Wurma, Zuzany Fofové, případně od Zuzany Fofové a Bohumila Wurma vydalo Univerzum. To proto, kdyby někdo mi chtěl vyčítat, že proč tu nejdřív muže, když žena má přednost. Já to čtu, jak je to napsané, já jsem si to nevymyslel. No ale kdyby náhodou, tak jsem to radši ještě otočil, abych to vysílání udělal vyvážené. No, abyste mi dostal dobrý pocit. Co je potřeba ještě řešit? Je potřeba řešit jednu důležitou věc a to je ta, že mám tady k dispozici pochopitelně pro vás telefon. Můžete mi psát SMSky, můžete mi telefonovat přímo sem do vysílání na telefonní číslo 774-139-044, čili to je telefonní číslo, na kterém jsem vám k dispozici. Rovněž můžete se takto dovolat Skypem. Skype je PetSyn2. Pet jako Petlehev, syn jako kluk a od tatínka a dvojka číslicí na konci všechno dobré. To už znáte, můžete psát, můžete si i proskypovat tím, že mi zavoláte přímo do vysílání. A pro ty z vás, kteří budete poslouchat třeba z archivu a chcete se vyjádřit, nebo chcete využít osvědčenou e-mailovou cestu, tak adresa je svcs.midgard@gmail.com. Ještě vás chci navigovat na naše stránky www.studio-midgard.cz, protože kdo jste to ještě neslyšeli, kdo jste to neviděli v Kolíně třeba a tak dál, máme tam vyhodnocenou anketu, jak jsme zadávali, abyste nám pomohli vybrat vítěze té nejkrásnější, nejhezčí, nejtrefnější, nejlepší, nejposlouchanější, no zkrátka té zdravice, kterou jste nám naposílali. My jsme vybrali 5 favoritů, no a z nich jste vybírali vy, posluchači, zejména toho, kdo se umístil na prvním, na druhém a na třetím místě. Naši posluchači umístivší se na těchto třech pozicích obdrží věcné ceny. Tedy věcné, nikoli věčné, ale věcné, to za prvé. Za druhé, mám pro ně překvapení, ale i pro vás, milí posluchači. A protože to překvapení, jak to nemůžu říct, ale až to řeknu, tak to se budete, to fakt bude úplná, ale teď jsem chtěl říct bomba, nemůžu říct bomba, bude to tlaková láhev prostě, takže ne, bude to pecka, jak se říká, myslím si, že to bude skvělé, já to připravuji, no je to odměna tedy pro ty tři, kteří se takto umístili, no já už se na to moc těším, takhle nebudu prozrazovat dál. Z těch logistických věcí jsme asi udělali všechno, ještě jenom popřejeme, kdo má dneska svátek. Dneska to jméno není až tak běžné, dnes totiž slaví Albína, ne Albíni, ale Albína. Albína, 917 Albínek v naší republice, 247. příčka. Já tedy všem Albínkám, Albínám přeji, ať jste zdravé, šťastné, spokojené, milované a také, ať si to užijete i vzájemně na druhou stranu. To znamená, ať jsou ti, kteří vás podarují, obdarují, pomilují a také, ať ve zdraví si ten dnešní svátek, tu dnešní oslavu, ať si to všechno užijete. Tak to je vše. Co se týká toho přání, nemáme žádný mezinárodní den, žádný mezinárodní přiblblý den, něčeho přiblblého nemáme, tak nemůžeme se tomu věnovat, nemůžeme to tady nakopnout, to mě mrzí, no nevadí, snad někdy příště, že by byl třeba nějaký mezinárodní den třeba dezinformátorů v prostoru internetu, třeba to by nám mohli udělat, ne? Takový svátek, že bychom to oslavili. A oni jsou mazaný, oni to neudělají. Nebudeme tedy na ně spoléhat, kdykoliv se nám zachce, sami se poveselíme a bez nich, protože my je k tomu nepotřebujeme. Korunovace v Cáchách, to je další kapitolka, kterou si tady přečteme společně tedy z této krásné knihy, zajímavě zpracované knihy, musím říci, a zase trochu jinak zpracované, protože těch publikací různého typu filmů a tak dále je celá řada, celá škála. Ale myslím si, že tato publikace se hodně dotýká toho pravého významu, neříká vše, ale toho pravého významu Otce vlasti, jehož tedy odkazu se teď právě dotýkáme. Již 4. března 1349 se Karel v rýnském městě Bacharachu podruhé oženil. Nevěsta Anna Falcká přinesla skvělé věno a prestiž svého rodu. K plnohodnotnému uznání římským králem však Karlovi stále scházelo posvěcení pozice vládce tradičním obřadem korunovace v Cáchách. Nové spojenectví s tchánem, rýnským falckrabětem Rudolfem II. Přineslo Karlovi mocenskou převahu v říši. Po dlouhých a často nebezpečných peripetiích od dob panování císaře Ludvíka Bavora se mu konečně podařilo domluvit s císařovým synem Ludvíkem V. Braniborským a celým rodem Wittelbachů. do Karlových plánů opět zasáhly osudové okolnosti, i když notně podpořené pragmatickou diplomací. Protikrál hrabě Günther těžce onemocněl neznámou chorobou a dne 4. června 1349 náhle zemřel. A to teď musím dělat vsuvku. Ku podivu zasáhl osud, jako už tolikrát zasahuje osud v současnosti, kdy najednou umírají lidé, kteří vlastně byli doteďka zdraví. No, řekl bych, že mysticismus opravdu tenkrát asi pravděpodobně docela fungoval. Nechci říct černá magie, ale je to docela mystické. Naproti tomu víme, že Karlova žena Blanka z Valois a jeho dcera umřeli vlastně hned po sobě, čili já jsem to komentoval, že to pravděpodobně byla pro Karla jakási výstraha. Takže nezdráhal bych se říci, že travičství, ale také jisté okultní záležitosti v té době byly na bílé dni, bylo to běžné, no tak se nedivme, že najednou někdo jen tak náhle zemře. Ještě před jeho smrtí Karel přijal návrhy Ludvíka V. Braniborského s tím, že Günthera přestane podporovat. Zároveň Karel porušil dřívější závazky vůči papeži a ostatním spojencům. Výsledkem byl velkolepý hold kurfiřtů a říšských knížat na shromáždění ve Frankfurtu nad Mohanem a uznání Karla jako nespochybnitelného vládce říše. Dne 25. července 1349 Karel usedl na prastarý stolec Karla Velikého v císařském kostele Panny Marie v Cáchách a byl podruhé korunován římským králem. I nadále lži Valdemara uznával jako markraběte, což mu od Ludvíka V. Braniborského vyneslo nadávku nenapravitelného lháře. Jenom připomenu, že ten lži Valdemar to byl ten, který najednou z mrtvých vstal, protože se někde kdesi vynořil. Ale hodilo se to Karlovi do toho jeho plánu. Úmluvami Wittelsbachy se Karlovi zároveň otevřela cesta k získání císařských relikvií a korunovačních klenotů, včetně císařské koruny Karla Velikého. Vítězný návrat do Čech zjevně nikterak nezmařili ústupky, falešné sliby či nedodržené úmluvy. Velký úspěch kalily jiné nepříznivé události, především ve vlastní rodině. Dne 7. září 1349 zemřela Karlova prvorozená dcera Markéta Lucemburská, manželka uherského krále Ludvíka I. Velikého. Markétinou smrtí vztahy mezi Karlem a Ludvíkem značně ochladly. Několik dní poté zemřela Karlova sestra Jitka Bona, manželka francouzského krále Jana II. Dobrého z Valois. Karel musel zároveň řešit značné zadlužení, ke kterému se při svých diplomatických jednáních zavázal, výměnou za upevnění moci v říši, že tak činil nejen mimořádným zdaněním, ale občas i nevybíravými prostředky, je zjevné z jeho činu vůči německým židům. Ve Frankfurtu služebníky komory krále použil jako majetek a zastavil je radním města. V Norimberku zase postoupil Ludvíkovi V. Braniborskému 3 domy bohatých židů a měšťanům dal povolení srovnat židovskou čtvrť se zemí, aby na jejím místě mohli vybudovat nový kostel Panny Marie a tržiště. V říjnu se Karel s druhou manželkou Annou vrátili do Prahy. Dne 1. listopadu se odehrála korunovace Anny na českou královnu. A ještě na zemském sněmu v Praze o Vánocích 1349 udělil Moravu mladšímu bratrovi Janu Jindřichovi a jeho dědicům jako léno české koruny. No a pojďme si říct něco o cestě na císařský trůn. Šestileté období do roku 1354 bylo pro Karla mimořádně spletité. Dvakrát ovdověl a dvakrát se znovu oženil. Narodil se mu dědic trůnu, který se však nedožil dospělosti. Zatímco budování Prahy, nového centra svaté říše římské, se naplno rozběhlo, cesta k císařské korunovaci v Římě byla plná překážek. Mimo jiné proto, že se Karlovy postoje rozcházely s názory dřívějšího spojence, nynějšího papeže Klementa VI. Na počátku tohoto komplikovaného období Karel záhadně onemocněl. Dodnes neznáme příčinu jeho ochrnutí, kterého paralyzovalo asi na půl roku. Během té doby nejen ztratil dvě manželky, Blanku z Valois a Anu Falckou, ale ztratil i dceru Markétu Uherskou a chorvatskou královnu a také svou sestru Jitku Bonu, provdanou za francouzského dědice trůnu. Zemřel rovněž Karlův dlouholetý mentor Pierre de Sears, který již jako papež Klement VI. Přispěl k sesazení stávajícího císaře Ludvíka a napomohl Karlovi, aby získal římskou královskou korunu. Když však Karel usiloval o císařskou korunovaci v Římě, papež kladl čím dál více podmínek. Jeho smrt tak Karlovu situaci usnadnila. Nový papež Innocent VI. Byl vstřícnější. Nicméně také on se obával králova vlivu. Karel musel slíbit, že se ve svatém městě zdrží pouze jeden jediný den. Vstoupí do Říma po rozbřesku a ještě před soumrakem město opustí. Karlův vzestup a upevňování moci vzbuzovaly obavy u jeho soupeřů i spojenců. Karel prosazoval nadřazenost císařského úřadu a sebe jako přímého zástupce Krista na zemi, což se projevilo v symbolickém znázorňování jeho osoby, například jako jednoho ze tří králů, kteří se přišli poklonit králi králů do Betléma. V roce 1355 se Karlovi konečně splnil jeho veliký sen. Na boží hod velikonoční byl v Římě korunován na císaře a potvrdil tak pozici nejmocnějšího muže Evropy. No, já si myslím, že tady bych trošku nechtěl cítit v tom jakoby Karlovi přílišné ambice nebo velké ego a tak dál. Já si myslím, že on to vnímal, že dokud nebude tím císařem svaté říše římské, nebude mít dostatečně velký mandát na kroky, které souvisely s tím plánem připraveným už za Jana Lucemburského, které v podstatě spřádal, jehož nitky také spřádal s tím papežem Klementem VI., čili Pierre de Rosiers, se kterým ještě předtím, než oba se stali slavnými muži a velkými muži, politicky myšleno, tak o tom hodně, hodně komunikovali a pravděpodobně to všechno připravovali. Takže on věděl, že pokud nebude mít mandát, co by císař svaté říše římské, bude všechno mnohem komplikovanější a možná neřešitelné. Proto tedy tak usiloval o ten úřad. Nikoli z osobních důvodů, jak by se mohlo leckomu zdát a jevit, ale právě z těch vyšších principů. Pojďme se tady trošku zorientovat zase v těch datech. 17. ledna 1350 Karlovi a Aně Falcké se narodil syn Václav. 16. února 1350 v Budyšíně se Karel s Ludvíkem V. Braniborským a Wittelsbachy domluvili na uspořádání Braniborska a předání říšských klenotů, které byly prozatím uchovávány v Mnichově. 21. března 1350 náhle onemocnění upoutalo Karla na několik měsíců na lůžko. 1. května 1351 na schůzce s Albrechtem II. Habsburským v Českých Budějovicích Karel dojednal 12-letý mír. 28. prosince 1351 v necelých dvou letech zemřel Karlův prvorozený syn Václav. 6. prosince 1352 zemřel Karlův mentor a přítel papež Klement VI. Pierre de Rosiers, dodávám já. 18. prosince 1352 kardinálské kolegium na papežský stolec zvolilo biskupa ostýského Etienne Auberta, který přijal jméno Innocent VI. 2. února 1353 náhle zemřela Karlova druhá manželka Anna Falcká. Březen 1353 Karel odjel do Vídně na setkání panovníků a na námluvy s Anou Svídnickou. Byla tam zároveň dojednána svatba Karlovy dcery Kateřiny s Rudolfem Habsburským. 27. května 1353 v Budíně se Karel oženil s Annou Svídnickou. 28. července 1353 Anna Svídnická byla v Praze korunována na českou královnu. 21. ledna 1354 zemřel trevírský arcibiskup a Karlův prastrýc Balduin Lucemburský. 9. února 1354 v Cáchách byla Anna Svídnická korunována na římskou královnu. 28. září 1354 Karel se z Norimberka vydal na císařskou korunovační jízdu do Říma. 5. října 1354 v Miláně zemřel Karlův nepřítel, arcibiskup Giovanni Visconti, a rodový vliv převzali jeho tři synovci. Listopad 1354. Karel se trval 2 měsíce v Mantově a setkal se zde s básníkem Petrarkou. 6. ledna 1355. Karel byl v chrámu svatého Ambrože v Miláně korunován železnou lombardskou korunou. 18. leden 1355. Karel byl velkolepě uvítán v Pise. 8. února 1355. Do Pisy přijela i královna Anna, doprovázena pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. 22. března 1355 Karel a Anna se svou družinou dorazili do Sieny. 28. března 1355 královský pár se vydal ze Sieny do Říma. 5. dubna 1355 Karel a Anna Svídnická byli v Římě korunováni na císaře a císařovnu. 20. května 1355 v části paláce v Pise, kde bydlel Karel s císařovnou, byl úmyslně založen požár. Povstání bylo potlačeno a Karel proti vůdcům tvrdě zakročil. 28. září 1355 do Prahy byl svolán svatováclavský sněm. 6. října 1355 Karel stáhl zemský zákoník, později zvaný města z Karolína. 25. prosince 1355 na říšském sněmu v Norimberku byl přijat říšský zákoník Zlatá bula Karla IV. Novida. Karel byl velice plodný. No a teď si pojďme přečíst něco o jeho nemoci. Ale ne, my si dáme písničku. Takže po písničce pak se budeme věnovat té záhadné nemoci, kterou Karel onemocněl. No a kterou si dáme, já si myslím, že tady mám takové oblíbené písničky, jenže abyste mě pak neřekli, že vás jíma pořád jako kdyby jako krmím a tak a že už jste třeba přejedený toho nedvěda. No, tak si dáme si Olympik. To si myslím, že se vůbec nic nestane. Tak pojďme na to.
Jak dál chci žít, se mě možná.
Tak jsme si zahráli od Olympiku něco takového, no jiného zase, no a pojďme si tedy přečíst dál, se začíst do té záhadné nemoci, která u Karla tedy vypukla. Apropo, když jsem se tady koukal do přehledu těch datumových zlomů, tak v podstatě tedy ta Anna Falcka zemřela 2. února 1353. On si tedy bral jenom jako mladičkou. A jestli se nepletu, teď tady nemůžu najít to datum, kdy se s ní oženil, když mu ta Blanka zemřela. Tak se podíváme, tady zahloubám se v té knížce. Teď úplně z hlavy nevím, jak vlastně spolu byli dlouho. Jak to bylo dlouhé období, ale tady jsem to asi přeskočil. No, nebylo to asi vůbec jednoduché. Já si myslím, že ty úklady tam byly jednoznačné a byly kruté a brutální. Vůbec to neměli jednoduché. Tak tady se musíme podívat. Byli korunováni a ta Blanka ve věku 32 let zemřela 1. srpna 1348. 1348 a to je už 48. A no to samé náhla úmrtí 1353 během pětiletého období. V podstatě ten Karel dvakrát ovdověl. No tam ale ještě navíc, když zemřela Blanka, tak hned záhy nějak umírá, zemřela 7. září 1349, to znamená, že to bylo 1. srpna 48 a 49 září, tak to bylo skoro rok na to. 14letá dcera, pak následovala smrt jeho sestry. No, a znovu ovdověl, tak pojďme. Záhadná nemoc, jak vidno, pravděpodobně stejný útok, který byl veden na jeho blízké, asi pravděpodobně jako výstraha, řekl bych, tak ten útok byl veden i na Karla, ale protože on byl asi víc zdatný mystik, tak pravděpodobně tomu odolal. Rok 1350 začal šťastně narozením prvního syna Václava. Krátce poté Karel dospěl k dohodě s Ludvíkem V. Braniborským a Wittelsbachy. Dohody zahrnovaly i předání symbolů císařské moci, císařských klenotů, které byly nejen insigniemi císaře, ale především úctívanými svatými relikviemi. Karel pro ně do bavorského Mnichova vyslal poselstvo pod vedením olomouckého biskupa Jana Volka. Dne 21. března 1350 byly za velké slávy přivezeny tyto do Prahy. Tak, František Pražský ve své kronice na mimořádnou událost vzpomíná. Potom poslal pan král do Bavor do Mnichova slavnostní posly, aby přinesli hříšské svátosti. V doprovodu čestného zástupu lidí vyšel na Květnou neděli s velkou slávou a zbožností pěšky vstříc svátostem k Vyšehradu. A na Novém městě byly po předchozím povzbuzujícím slově ukazovány všemu lidu. Potom je doprovodil na Pražský hrad. Klenoty byly uchovány nejprve v chrámu svatého Víta na Pražském hradě, teprve později po císařské korunovaci v Římě. Jako místo pro jejich trvalé uložení zvolil hrad Karlštejn. Radostné události narození syna, dohoda s Ludvíkem V. Braniborským a získání císařských insignií narušilo Karlovo záhadné onemocnění, které se projevilo v říjnu 1350 celkovým ochrnutím. Karel byl upoután na lůžko po několik dlouhých měsíců. Již krátce po ochrnutí 10. listopadu informoval Karel papeže Klementa VI. V dopise o své nemoci a označil ji jako bezmocnost končetin. Zatímco čeští kronikáři o Karlově chorobě mlčí, říšské kroniky jsou sdílnější. Například v kronice Surdyho de Selbach je zmínka o nehybnosti, která činila dojem ochrnutí rukou a nohou. Podle jiných zvěstí rozšiřovaných královským dvorem se mělo jednat o otravu. Další kroniky označují za viníky nespokojené české šlechtice, komorníky nebo dokonce Karlovu manželku Anu Falckou. O skutečném důvodu ochrnutí se můžeme jen dohadovat. Někteří badatelé se domnívají, že šlo o projev dny, kterou Karel trpěl, nebo o zánět nervů a míšních kořenů krční páteře. Často zaznívá názor, že příčinou ochrnutí mohla být krční páteř poškozená úderem nebo pádem. Tomu by nasvědčoval výsledek ohledání Karlových pozůstatků. Kromě sečného poranění obličeje a poškozené páteře měl na několika místech zlomenou dolní čelist. Z toho se dá soudit, že Karel byl zraněn v turnaji či pádem z koně. Jestli se tak stalo na podzim roku 1350, nebo jindy nevíme. Na jaře roku 1351 se Karel IV. Znovu objevil na veřejnosti. Zralý 35-letý muž dělal mnohem starší dojem. Musel chodit na hrbeně s hlavou nakloněnou vlevo a zřejmě měl problémy s otáčením hlavy. Na některých Karlových portrétech si můžeme všimnout náklonu těla a kulatých zad. Karlova vitalita však byla neobyčejná. Uzdravení z nemoci, která zjevně ohrožovala životní funkce, bylo dalším zázrakem. Několika měsíční upoutání na lůžku a dlouhé hodiny o samotě a následné zotavení nejspíše přispěly k větší pokoře a sebereflexi panovníka. Netrvalo však dlouho a přišly další těžké osudové zvraty. Kolísavý osud. Karel svého mladičkého syna Václava záhy po jeho narození zasnoubil s tehdy již 11letou neteří Bolka Svídnického a dědičkou Slezského Svídnicka a Javořicka, Anou Svídnickou. Jenomže malý Václav ve věku necelých 2 let dne 28. prosince 1351 zemřel. 13 měsíců po smrti prvorozeného syna, dne 2. února 1353, zemřela i jeho matka Anna Falcká. Zlomila si vaz při pádu z koně. Karel v 37 letech po druhé ovdověl a opět čelil rozhodnutí, kdo se stane jeho třetí manželkou. V té době měl pouze jediného potomka, to dceru Kateřinu, žijící na vídeňském dvoře se svým snoubencem Rudolfem Habsburským. Mezitím dne 6. prosince 1352 zemřel Karlův dlouholetý podporovatel papež Klement VI. Během pár měsíců tak Karel ztratil 3 blízké osoby, svého prvorozeného syna, přítele i druhou manželku. Smrt spojence a manželky se však nakonec obrátily v jeho prospěch. Karel měl již delší dobu s papežem spory. Klementovo úmrtí odstranilo dosavadní překážky a císařskou korunovační cestou do Říma podle Karlových představ. Rovněž rodinnou situaci vyřešil bezodkladně a za necelé 4 měsíce po smrti Anny Falcké koncem května 1353 se oženil po třetí. Poněkud překvapivě se Karel zasnoubil právě s Annou Svídnickou. Díky svatbě ovšem připojil k zemím koruny české Horní a Dolní Lužici. Českou královnou byla mladičká Anna korunována v červenci 1353. Doba nazrála k cestě do Říma a potvrzení císařského titulu. Již 3 roky měl Karel v držení korunovační klenoty, včetně císařské koruny z 10. století, která korunovačnímu ceremoniálu dodávala patřičnou váhu. Císařské klenoty současně použil k tomu, aby proměnil Nové město pražské ve významné poutní místo. Výroční poutě byly zároveň velkým divadlem, prestižní událostí i oživením obchodu. Den ukazování svatých ostatků neboli svátek svatého kopí, které bylo nejstarší a nejcennější císařskou relikvií, byl oficiálně ustanoven v roce 1354. Velkolepá pouť se od té doby konala vždy první neděli po Velikonocích. Přirozeným místem pražské výroční poutě se stal Dobytčí trh, dnešní Karlovo náměstí, v jehož středu Karel nechal vybudovat dřevěnou věž pro ukazování císařských svátostin. Charakter města Prahy jako císařského sídelního místa Karel zdůraznil založením kostelů a klášterů na Novém městě pražském, jejich zasvěcení se vztahovalo k říši a jejím císařům. Jeden z nepřehlednutelných kostelů byl založen na počest svatého Apolináře, prvního biskupa sídlícího v tradičním císařském městě Raveně. Připomínkou svatořečeného římského císaře z 11. století, ale i Karlova císařského děda, byl kostel svatého Jindřicha v dnešní Jindřišské ulici. Patrimonium se vztahovalo i na jeho ženu, císařovnu Kunhutu, a na nejvyšším místě, dnešním Karlově nad Nuselským údolím, Karel založil chrám poctě Karla Velikého. 8-boký kostel byl stavěn podle vzoru císařské kaple v Cáchách, později ale přestavěn barokně. V roce 1354 konečně nadešel Karlův čas dosáhnout na nejvyšší panovnickou hodnost. Korunovat se císařem byla společným zájmem římského krále Karla i avignonského papeže Inocence, jehož souhlas Karel potřeboval a který mu již nekladl překážky, jako jeho předchůdce Klement VI. Situace se poněkud zkomplikovala, neboť hrozilo napadení Karlových území ve Falci stále nespokojeným synem bývalého císaře Ludvíkem V. Braniborským. A na domácím poli splanula válka mezi Vilémem z Valdštejna a Rožmberky spojenými s pány z Hradce. Navíc Habsburkové potřebovali Karlovu pomoc v boji proti bohatému švýcarskému městu Curychu. V čele svého vojska před branami Curychu se 13. srpna 1354 Karel náhle rozhodl pro císařské tažení do Říma a stáhl se proto do bavorského Salzbachu. Odtud se na den svatého Václava vydal na cestu, jejímž cílem byla císařská korunovace, vrchol jeho dosavadního života. V Karlově ozbrojeném doprovodu byli zástupci Českého království a říšská šlechta. Tak, koukám, jestli někdo nevolá. Nevolá. Tak. No, čteme si tady z knihy Karel IV. Rytíř, poutník, král a císař. Je zde stať o Aně Svínické, tak protože jsem četl o jeho jiných manželkách, tak pochopitelně nevynechám ani Anu Svídnickou. Žila tedy v letech 1339 až 1362, byla tedy velice mladíčka, když zemřela. V podstatě žila 23 let, jestli dobře počítám. Dne 27. května 1353 se v Budíně Budapešť konala velkolepá svatba za přítomnosti uherského krále, vyslanců, krále polského i benátské republiky a také rakouského, bavorského a saského vévody. Karlovou v pořadí třetí nevěstou se stala o 23 let mladší, v té době 14-letá Anna Svídnická, která původně měla být jeho snachou. Od dceři Svídnického knížete Jindřicha II. A pravnučce polského krále Vladislava I. Lokýtka se tradovalo, že byla nejkrásnější ženou té doby. Pro svatbu musel pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic Karlovým jménem vyžádat u papeže Inocence VI. Zvláštní povolení kvůli blízkému příbuzenskému vztahu ženicha a nevěsty. Kromě okouzlení Aniným mládím a krásou se bezesporu jednalo o mistrný diplomatický tah, který ještě více upevnil Karlovu pozici a přinesl mu další území. Knížectví Svídnické a Javorské bylo připojeno k zemím koruny české jako součást Věna. Dne 28. července 1353 v Praze byla Anna Svídnická korunována na českou královnu. V následujícím roce dne 9. února byla korunována v Cáchách na římskou královnu. Vrcholem pak byla korunovace na císařovnu o Velikonocích roku 1355 stalo se tak v Římě. První potomek královského páru spatřil světlo světa až po 5 letech manželství. Dcera Eliška, též Alžběta, pojmenovaná po Karlově matce, se narodila dne 19. března 1358 a již v 8 letech byla provdána s rakouského vévodu Albrechta. Zemřela však v 15 letech a bezdětná. Dne 26. února 1361 se v astrologickém znamení ryb narodil další mužský potomek. Stejně jako v případě syna Anny Falcké dostal jméno Václav. Narodil se v Norimberku a oslavy jeho narození byly odloženy o téměř 2 měsíce, aby mohly být náležitě honosné a Karel se mohl podělit o radost s celou říší. O rok později očekával královský pár třetího potomka, údajně opět chlapce. Anna Svídnická však při porodu zemřela i s dítětem. Stalo se tak v pohnuté době, kdy Karel čelil intrikám svého nespolehlivého zetě, rakouského vévody Rudolfa IV., manžela dcery Kateřiny, který se pokusil vytvořit koalici s polským a uherským králem. Karlův vztah k Aně dokládají portréty v kostele Panny Marie a kapli svaté Kateřiny na hradě Karlštejně. Dvojportrét s ostatkovým křížem v kapli svaté Kateřiny je mimořádně zajímavým vykreslením jejich vztahu. Zatímco se Karel upřeně a láskyplně dívá na svou mladou nevěstu a nahledí kamsi dopředu směrem k oltáři, kde jsou opět oba spodobněni. Na oltářní scéně Karel přebírá svou moc s rukou malého Ježíška, zatímco Anna navazuje vnitřní spojení s Pannou Marií. Je pravděpodobné, že v sousedním kostele Panny Marie je v rámci nástěnného cyklu Apokalypsy znázorněna Anna potřetí a to dokonce jako žena sluncem zalitá stojící na srpku měsíce. Pokud tomu tak je, pak v jejím náručí vidíme jejího prvorozeného syna, malého prince Václava. Tak, teď bychom si mohli přečíst o tom, jak Karel se stal králem Lombardie. Cestu do Říma komplikovali výboje milánského arcibiskupa Giovanniho Viscontiho, jenž se zmocnil vlády nad Janovem a chystal se uzavřít mír s Benátkami proti zájmům Karla IV. V napjaté situaci do Karlova života opět zasáhla příznivá ruka osudu. Arcibiskup Visconti dne 5. října v Miláně zemřel a rozlehlé Viscontiovské panství bylo rozděleno mezi jeho tři synovce Matea, Bernaba a Galeaza. Karel již nebyl v roli válečníka, ale mírotvorce. Usmíření s rodem Viscontiů přineslo další vzácnou trofej, v pořadí třetí královský titul. Po korunovaci na krále římského v roce 1346 a krále českého v roce 1347 se Karlovi otevřela možnost být korunován na krále lombardského. Po sjednání příměří s rodem Viscontiů vstoupil Karel 4. ledna 1355 do Milána. Na svátek tří králů 6. ledna byl Karlovi v metropolitním chrámu svatého Ambruže v kapli svatého Zikmunda za účasti diplomata rodiny Viscontiů, básníka Petrárky, na hlavu slavnostně vložen diadém lombardského království, takzvaná železná koruna. Karel se tímto aktem stal králem Lombardie. Navíc Karel získal od Viscontiů značnou sumu peněz za potvrzení představitele rodu ve funkci vikáře svaté říše římské. Volba tříkrálového dne nebyla náhodná. Tento svátek měl mimořádný význam pro císaře, ale i pro město. Ostatky tří králů, původně perských mágů, byly přeneseny císařovnou Helenou ze svaté země do Konstantinopole a později právě do Milána. Teprve v roce 1164, kdy za pomoci českého krále Vladislava císař Fridrich I. Barbarossa dobyl Milán, byly odvezeny do Kolína nad Rýnem. Pro Karla byla korunovace na tři krále symbolickou poklonou, kdy se vladař stal jedním z nich a přijal tak vládu přímo z rukou Ježíše. Železná lombardská koruna patří mezi nejvýznamnější evropské královské insignie, neboť je jedním z nejstarších symbolů královské moci a zároveň schránkou na vzácnou relikvii. Koruna pochází z 9. století a uvnitř se nachází proužek železa, prý vytepaný z hřebu, kterým byl údajně přibit na kříž Ježíš. Koruna stepaného, částečně smaltovaného zlata, je osázena 22 drahokamy, vyčnívajícími z reliefů květů a křížů. Podle tradice hřeb darovala svatá Helena svému synovi, císaři Konstantinovi Velikému. Již v 6. století původní korunu se zabudovaným hřebem vlastnila lombardská královna Teodelinda, která sídlila v Monze u Milána. Podle některých záznamů byl tímto diadémem korunován i velký Karlův vzor, první císař svaté říše římské, Karel Veliký. Ten vlastnil další mimořádnou relikvii, která převyšovala význam císařské koruny. Kopií svatého Longína bylo původně rovněž součástí korunovačního obřadu lombardských králů. Jeden z dalších údajných hřebů použitých při ukřižování byl vsazen i do hrotu Longinova kopí, často označovaného jako kopí osudu. Karel IV. Zanechal hrot kopí opatřit zlatou páskou a v této podobě se dochovalo dodnes a je uloženo v rakouské pokladnici ve Vídni. No, kdybych to měl nějak komentovat, tak se tady bavíme za A. O tom kopí osudu, o kterém jsem mluvil v souvislosti s Adolfem Hitlerem, když nekonečné hodiny se trval v jeho blízkosti, to, když to kopí bylo vystaveno, a údajně to mělo na něj veliký vliv při jeho představě o své osvícenosti. No a to kopí osudu si potom vlastně nechal dovést do Třetí říše, do svého, do města, kde tedy se nalézal. To proto, že to kopí osudu mu bylo velice prý nakloněno a situace pro něho byla velice příznivá. Potom, když to kopí bylo omylem odvezeno z Berlína pryč, tak se válka začala otáčet. Do jaké míry to má či nemá souvislost, nechám na vás, na vašich úvahách. Ale to, jaké kopí osudu, už jsme si o něm vyprávěli. Tak mohli bychom si dát nějakou hezkou písničku, třeba dáme si Zdenku Lorencovou, to jsme dlouho nehráli, ta se vám bude určitě líbit a myslím si, že zapadá i do toho našeho dnešního povídání.
Vždyť víš, proto stojím a zpívám.
pěkné, bylo to moc hezké, já si myslím. A když to nepochválí někdo jiný, tak to pochválím já. No ale tady nemůžete sáhnout vedle, protože Zdeňka Lorencová a Jan Přeučil, myslím si, sametové hlasy. Tak císařská korunovace v Římě. Já si jenom teď kouknu, jestli nepřišly nějaké zprávy. Ještě, protože mi tady teď něco cinklo. Tak jo, dobře. Tak, můžeme číst dál. Císařská korunovace v Římě. Těsně před římskou korunovací Karel až do příjezdu říšského a českého vojska a královny Anny Svídnické s arcibiskupem Arnoštem pobýval v Pise. 3 dny před císařskou korunovací, dne 2. dubna 1355, stanul Karel před branami Říma. Ještě před korunovací musel papeži slíbit, že do města vstoupí až v den korunovace a opustí ho před soumrakem i s celým doprovodem. Jeden den pobytu v Římě, kde se nacházely památky na antické císaře a kde byly uchovány posvátné relikvie připomínky života Panny Marie i Ježíše Krista, by sotva stačil na slavnostní korunovaci i návštěvu nejvyhlášenějších poutních míst svatého města. Do Říma se tedy vypravil tajně v přestrojení za obyčejného poutníka. Beneš Krabice z Whitmail vylíčil Karlův příjezd do věčného města těmito slovy. Ve středu před svátkem Božího hodu velikonočního pan Karel zajisté má je na mysli onen výrok v Evangeliu: každý, kdo se ponižuje, bude povýšen, vstoupil do Říma pokorně a pěšky, přestrojen za poutníka, a ačkoliv mu Římané přišli naproti s převelikou slavností, přece on, pohrdaje světskou slávou, vkročil do svatého města tajně a po 3 dny obcházel skrytě s velikou zbožností všechny svatyně a jeho vlastní lidi ho nepoznali. Karel tak mohl v klidu projít nejvyhledávanější římské chrámy jako obyčejný návštěvník a následně znovu vstoupit do Říma již jako římský král a budoucí císař. Na Boží hod velikonoční časně ráno vyjel pan Karel na pole mimo město a tam k němu přišli Římané a převeliké množství lidí ze všech končin světa, všichni sedíce na silných koních, ve zbrani a v přilbách, s chocholy připraveni jako k boji, projevovali svou pohotovost k službám. Císařská korunovace se konala dne 5. dubna 1355. Představu o její velkoleposti nám ve své kronice přibližuje opět Beneš Krabice z Whitmail. Potom vjede první panovník světa, provázen velikým množstvím lidí, do města o 3. hodině toho dne, s mocí a nádherou opásá četné, ba nesčetné bojovníky rytířskými pásy a jest na schodech před chrámem svatého Petra radostně a velmi slavnostně přivítán. Jest uveden do chrámu a po předchozím požehnání a obvyklých obřadech jest při slavné mši pomazán a korunován za císaře celého okrsku zemského zároveň se svou manželkou paní Anou, dcerou někdejšího vévody Svídnického. Nesmírná radost a nevyslovitelný jásot naplnil tehdy všechen český národ, jenž viděl svého krále na vysokém trůně a korunovaného císařskou korunou. Všichni volali Kyrie eleison a zpívali Te Deum laudamus. V románské bazilice svatého Petra, předcházející dnešnímu chrámu, byl pomazán a korunován na římského císaře papežským legátem Pierrem de Colombier. Společně s ním byla korunována na císařovnu jeho 3. manželka Anna Svídnická. Poprvé v historii se český panovník stal římským císařem. Když pak Karel IV. Vraceje se z Itálie co korunovaný císař a blížil se opět ku Praze, přišlo jemu vstříc veškeré duchovenstvo a šlechta a obyvatelstvo až od Berouna, I vedli ho se vší slavnostní při všeobecném lidu jásání a zvonění všech zvonů do hlavního jejich sídla. Bylo ti to poprvé, že Čechové svým vlastním jmenovati mohli císaře římského vrchního pána všeho křesťanstva. Karel a Petrárka. V době, no možná ještě bychom se mohli trošku povinovat tomu, co tady teďko zaznělo o té korunovaci. Je to to, co jsem říkal, že v podstatě žádný jiný panovník nedosáhl spojení zemí koruny české, nebo chcete-li Čech, nebo Československa, to je úplně jedno. Čili nějakého přemyslovského potomka, který by v podstatě odpovídal významu dosažení nejvyššího vladařského úřadu, protože už vyšší neexistoval v té době, tak Karlovi se to podařilo. No pochopitelně to byl ten mandát, který nutně potřeboval k tomu, aby mohl nakonec vykonat ten svůj plán. Uvidíme. Uvidíme, jak tato kniha bude popisovat ty vídle, které mu byly do toho díla hozeny. Tak, Karel a Petrárka. V době Karlovy císařské jízdy byl diplomatem Viscontiů básník Francesco Petrárka, žil 1304 až 1374. Do Milána přišel z papežského dvora v Avignonu. S Karlem si již několik let dopisoval. První Petrárkův dopis byl odeslán z Padovy již 24. února 1351. V dopise Petrárka žádal, aby se Karel dědic antických císařů přestěhoval do Itálie a ujal se vlády nad územími, která jsou již dlouhá léta rozervaná vnitřními spory. Připomněl mu i jeho děda Jindřicha VII. A dodal, ať si tě Germáni, jak se jim líbí, osobují, my v tobě vidíme Itala. Petrárka do Karla IV. Vkládal velké naděje a v dopisech ho vyzýval k převzetí moci v Itálii a obnově jednoty italských území. Básník snil o znovu vybudování slávy říše římské a Karlovi připomínal jeho vztah k Itálii, který porovnává se vztahem k Čechám. Tam ses narodil, zde jsi byl vychován, tam máš království, zde království i říši. Vždyť si tu již jako hoch se statečností až nadlidskou dobýval přeslavná vítězství. Ještě před korunovací lombardským králem v polovině října 1354 se Karel poprvé setkal s Petrarkou v Mantově. Při dalším setkání spolu vladař a básník při rozpravách prochodili několik hodin uličkami Pávie. O setkání Petrarka napsal. Sami dva jsme celý den od prvního záblesku denního světla až do ticha hluboké noci strávili čas hovorem a rozmlouváním. Nic není příjemnějšího a nic laskavějšího nad vznešenost tohoto panovníka. V Pávii se Karel poklonil ostatkům svatého Augustína a odtud si také odvezl ostatky svatého Zikmunda, aby Karlovi připomněl odkaz římských císařů, věnoval mu Petrárka zlaté a stříbrné mince s podobami starých římských imperátorů. Karlově korunovací železnou lombardskou korunou v Miláně byl osobně přítomen také Petrárka. V dopise svému italskému příteli Petrárka uvádí, že při odjezdu Karla z Milána doprovodil císaře až za hradby Piacenzy, kde se s ním po dlouhém slovním potýkání rozloučil. Ještě před císařskou korunovací zaslal Petrárka císaři další list, ve kterém ho tituloval Veliký císaři, nejmoudřejší z panovníků, neporazitelný císaři. V listu z Milána z června 1355 se uchýlil k výčitkám. Ty, pán říše římské, netoužíš než po svých Čechách. Císařem se budeš nazývati, jsi jen králem Čech. A ve svém spise si posteskl. Císař uloupiv vínek císařský, odešel do Germánie, spokojiv se s otcovskými temnotami a pouhým jménem impéria, jehož nejzaší údy objímá, pohrdaje hlavou. Ten, od něhož jsme očekávali, že nám znovu získá, co bylo ztraceno, neodvažuje se udržeti svoje vlastní a utíkaje. Ač ho žádný nepronásleduje, odvrací se od posvátných obětí své snoubenky a od krásné tváře Itálie, jako by pod nebem bylo něco krásnějšího. V té době si rovněž postěžoval, že císařové už nejsou z rodu Romulova ani Alexandrova, ale že jsou ze zmrzlého severu a předhánějí se s knězem v pokornosti. Přesto Karle nadále považoval za panovníka ze všech nejlaskavějšího. Trošku je tady vidět, že diplomat Petrarka, tím, že byl také básník, tak se uchyloval k té rychlé oscilaci od toho zbožňování k těm výčitkám, protože nechtěl pochopit, že Karlovi je bližší z mnoha důvodů budování toho díla, které už za jeho otce se začalo nějakým způsobem formovat. Takže byl povinován a Čechy za tím účelem a Prahu také budoval. No takže je vidět, že Petrárka si tady nebral moc servítek, teda musím říci. Lesk Karlova dvora umocnila návštěva Petrárky v červenci roku 1356, kdy se podle vlastních slov v Praze cítil jako v antických Aténách. Zdržel se zde několik týdnů jako vyslanec milánských Viscontiů. Bydlel u císařova dvorního lékárníka Angela z Florencie, který na Novém městě pražském založil zahradu, později zvanou Andělská. V Praze si Petrárka získal obdiv císařovny Anny Svídnické, arcibiskupa Arnošta z Pardubic i olomouckého biskupa Jana Očka z Vlašimi. Císař Karel jmenoval Petrárku dvorním falskrabětem a dokonce ho žádal, byť marně, aby se na pražském dvoře usadil. Ani Petrárkovi snahy o přestěhování císařského dvora do Říma se nenaplnily. Po letech básník opět smutně podotýká. Zdá se mi, že jsem vydechl ducha, když tě císaři volám na tvůj trůn. Ochraptilo moje hrdlo. Petrárka nebyl o nic úspěšnější ani ve vyjednávání dohody s milánskými vévody, kvůli níž do Prahy přijel. Karel návrhy k obnovení slávy a moci antického Říma odmítal, protože v jeho očích byla novým věčným městem a hlavním městem svaté říše římské Praha. To bylo evidentní, to je to, co jsem vlastně předtím řekl. Tady mírutvůrce a hlavně také zákonodárce Karel, tak si můžeme přečíst Nový řád království a Zlatá bula. Pro Karla IV. Bylo nejdůležitější vnést do chodu Českého království jasný řád a posílit českou královskou moc. Proto ještě téhož roku na den svatého Václava 28. září 1355 svolal do Prahy svatováclavský sněm. Přes veškerou snahu však pro odpor šlechty musel stáhnout navrhovaný zemský zákoník, později známý jako Maestas Carolina. Zákoníkem se mimo jiné pokoušel odstranit občasné zneužívání božího soudu při trestním řízení, chtěl zajistit nezcizitelnost královského majetku, snažil se usnadnit odchod poddaných do měst a posílit vliv panovníka při obsazování pozic na zemských úřadech. Autorem návrhu byl Karel spolu s císařským kancléřem Janem ze Středy. Karlův pokus omezit pravomoci sebevědomé české šlechty nevyšel a on sám, aby si zachoval tvář, s politováním prohlásil, že návrh musí stáhnout z jednání, neboť originál nešťastně schořel. Dodejme jen, že se dochoval v opise a Karel se své představy snažil postupně uskutečňovat. Mnohem úspěšnější byl v tomto ohledu při stanovení pravidel ve svaté říši římské. Jelikož se Karel IV. Nechával spodobňovat jako jeden ze tří mudrců, je zřejmé, že byl přesvědčen, že titul císaře pochází přímo z rukou krále králů, Ježíše, a nikoli zprostředkovaně z rukou papeže. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že o Vánocích roku 1355 při oslavě dne narození páně v Norimberku během císařského shromáždění Karel četl slova z Evangelia svatého Lukáše. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém obydleném světě proveden soupis obyvatelstva. Tímto způsobem veřejně prohlásil, že úřad císařský je nezávislý na papežském úřadě. Jednak proto, že císařství je nesrovnatelně starší instituce, a také proto, jak dříve argumentoval Dante, že autorita císařova byla potvrzena samotným Kristem, když se podrobil císařově sčítání lidu. Své postavení Karel zdůraznil oblečením jáhna, klerika nižšího svěcení. Na hlavě měl císařský diadem a v ruce držel císařský meč. Korunovaný císař Karel IV. Začal konečně naplňovat své dlouholeté plány k posílení císařského majestátu. Ve spolupráci se saským vévodou Rudolfem a za přispění kancléře Jana ze Středy připravoval nový říšský zákoník. Takzvaná Zlatá bula Karla IV. Vnesla pravidla do volby římského krále a upřesnila postavení jeho volitelů kurfiřtů. Bula rovněž stanovila svébytnost českého království prostřednictvím svobodné volby krále českým sněmem bez vazby na říši a dále umožnila dědičnost i po ženské linii. Císař nemohl české království udělovat v léno a nemohl českého krále jmenovat. Zemím koruny české tak bylo potvrzeno jejich zvláštní, samostatné a privilegované postavení v rámci říše. I přes nespokojenost bavorské větve Wittelsbachů a Habsburků platila hlavní ustanovení říšského zákoníku až do zániku svaté říše římské v roce 1806. 23 článků Karlova nového říšského zákoníku bylo přijato dne 10. ledna 1356 na říšském sněmu v Norimberku a zbývající články dne 25. prosince 1356 v Metách. Tak si ještě můžeme číst, protože máme ještě, doufám, čas. Tak, čas hodně. Úspěšný vladař. To je období 1356 až 1363, takže nějakých 7 let. To je taková ta sedmiletka, kdy po nějakých kotrmelcích se potom začne dařit. Císařskou korunovací v Římě se Karel symbolicky stal svrchovaným vládcem všech křesťanů v říši. Další jeho kroky směřovaly k upevnění moci a pořádku v říši i v nejcennější části českému království. Zatímco na sněmech v Norimberku a Metách v roce 1356 byl přijat říšský zákoník pod názvem Zlatá bula, který platil více jak 4 staletí až do zániku svaté říše římské, v českém království byla situace jiná. Mocní čeští šlechtici se postavili proti přísnějším pravidlům a Karel musel ustoupit. V době dynamického budování českého království byl do Prahy pozván nový stavitel katedrály mladý a talentovaný Petr Parléř. Mimo Prahu nechal Karel postavit mohutné hrady, například jihočeský Kašperk nebo západočeskou Radyni, a založil město Karlovy Vary. Zcela mimořádnou stavbou byl nový pražský kamenný most přes řekou Vltavu, zasvěcený, stejně jako katedrála, zemskému patronovi svatému Vítovi. Karel IV. Se dočkal dědice trůnu až ve svém třetím manželství s Anou Svídnickou. Podle císařova přání dostal jméno českého patrona Václav jako jeho starší nevlastní sourozenec, který však předčasně zemřel. V té době se v Evropě rozšiřoval nový duchovní proud zvaný Nová zbožnost. upřednostňující niterný prožitek před formálními církevními rituály. Svobodu konání a myšlení podporovala i nově založená Pražská univerzita. Když Karel do Prahy pozval schopného kazatele Konráda Waldhausera, sotva mohl odhadnout dopad jeho kázání na věrného dvořana Jana Milíče z Kroměříže nebo pozdější vývoj na Pražské univerzitě. Tak, zase pár dat si tady přečteme. 10. ledna 1356 na Říšském sněmu v Norimberku byla schválena většina článků Říšského zákoníku Zlaté buly Karla IV. 25. prosince 1356 Karel svolal Říšský sněm do francouzského města Mety, kde byly schváleny zbývající články Zlaté buly. 28. prosince 1356 na Říšském sněmu v Metách Karel podepsal smlouvu o přátelství s Francií. 8. ledna 1357 Karel se vypravil lodí do Tainville, odtud přes Lucembursko do Trevíru a Cách. 17. ledna 1357 Karel dorazil do Maastrichtu, kde jednal o dědictví Brabantska. Smlouva byla spečetěna 20. února 1357 v Bruselu. 27. března 1357 byla vydána zakládací listina Karlštejnské kapituly. Karel IV. Byl na slavnostním obřadu osobně přítomen. 9. července 1357 pravděpodobné datum položení základního kamene nového mostu přes Vltavu, později nazývaného Karlův most. 19. března 1358 Karlovi a Anně Svídnické se narodila dcera Eliška. 20. července 1358 zemřel Albrecht II. Habsburský, zvaný Moudrý. 29. července 1358 zemřel akvilejský patriarcha Mikuláš, Karlův nevlastní bratr. 4. září 1358 Karel odjel na hrad Karlštejn, kde se léčil z vážného onemocnění. 26. února 1361 v Norimberku se narodil syn Karla IV. A Anny Svídnické Václav, pozdější český král Václav IV. 11. dubna 1361 Karlův syn Václav byl slavnostně pokřtěn v kostele svatého Šebalda v Norimberku. 14. června 1361 v Českých Budějovicích Karel uzavřel mír s Rudolfem IV. Habsburským. Září 1361 Karel odjel do Norimberku a pobýval na dalekém hradě Laufu. 13. května 1362 Karel se s družinou odebral do Opavy, kde očekával útok polského krále. 17. května 1362 v Opavě Karel vydal listinu, kterou městu Ostravě udělil právo konání výročního trhu. 11. července 1362 Anna Svídnická zemřela po porodu i s novorozenětem. 28. října 1362 novým papežem byl zvolen Guelma de Gramont, který přijal jméno Urban V. 18. března 1363 na sněmu v Norimberku Karel uzavřel smlouvu s Wittelsbachy týkající se otázky dědictví Braniborska a Lužice. 21. května 1363 v Krakově se konala svatba Karla s Alžbětou, s Eliškou Pomořanskou, dcerou pomořanského knížete Bogislava a vnučkou polského krále Kazimíra. 15. června 1363 Karlův syn Václav byl v Praze korunován na českého krále. Kolik pak tomu Kloučkovi bylo? 1363, kdy pak se narodil Eliška Václav. 1361. Ty jo, jemu byly 2 roky. 2,5 roku mu bylo. A už byl králem. Ty se s tím teda vůbec neto. Tak, 18. června 1363 Alžběta Pomořanská byla korunována na českou královnu. 29. září 1363 na pozvání Karla IV. A Arnošta z Pardubic přišel do Prahy řeholní kanovník Augustián Konrád Waldhauser z Waldhausenu v Horních Rakousích, který vedl kázání proti rozmařilosti a mravní lehkovážnosti. 12. prosince 1363 polský král Kazimír a vévoda Bolek Svídnický zprostředkovali mír mezi Karlem a Habsburky. Prostě pořád ta rodina dokázala, nebo Karel dokázal správně využívat. Máme půl, myslím si, že je čas na písničku. Tak co bychom si dali? Mám tady jednu takovou hezkou, kterou bychom si mohli pěkně tady zahrát. To jsou no, 3 minutky. Tak dáme si tuhle písničku. Vybral jsem, je starší, ale moc pěkná.
Takový schody do nebe postavit chtěl bych pro tebe. Vždyť ty jsi bílá jako ta víla, nemyslíš vůbec na sebe. Není tu místa pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žil a šťastná byla v ráji, kde jsou jen anděle. Ty jsi takový kvítek křehký, vím, že tě všechno hned unaví. Na zemi tam život není lehký, vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe, zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla v ráji, kde jsou jen anděle. Na zemi tam život není lehký, vidím, že tě ani nebaví.
No jo, nebaví, nebaví. No, tak pojďme se zase začít do té knihy. Já tady mám jednu takovou hezkou zprávičku. Posíláme pozdravy studiu Midgard a děkujeme za krásné čtení. Pěkně se nám u toho pečou perničky, píše Silva s Alešem. Takže také zdravíme, zdravíme do Hodoňovic. Pořád plete Hodoňovice a Hoděšovice. Ty jsou u Hradce Králové. Takže Hodoňovic u Bašky. Takže vás zdravíme. Ať se vám ty perničky nepřipečou a zcela bezpečně se na ně těším, až se spolu uvidíme, že nějaké ty perničky od vás ochutnáme, protože vypečete, já tady čtu, no a potom si to pochopitelně budeme muset trošku vyměnit. Tak. No, je vidět z toho života Karlova, že ten svět byl opravdu protchán těma intrikama. Stejné to je tedy i dnes, ale tenkrát asi šlo o mnoho víc, protože on tenkrát dělal svoje celoživotní dílo, pracoval na něm velice intenzivně, snažil se tedy svět odvrátit od toho prokletého úpadku, jehož v podstatě strůjcem byla samotná církev, která sice něco jiného říkala a něco jiného konala. A protože Karel byl také mazaný a nebyl to žádný hlupák, tak věděl, že není cesta, která by řekla církev ne a něco jiného. Zajedno to je cesta k velkému zmatku, chaosu, ale on to chtěl právě a udělal to dobře, že použije tu církev, která se vlastně zaprodala, že od začátku to bylo kabalistické, takže tuto kabalistickou záležitost vezme, napojí na jiný egregor a tím vlastně využije kompletně ten transportní systém těch informací a energií, využije k tomu, aby ten svět se odvrátil od toho satanismu. No, proto mu je vytýkáno třeba, že schvaloval ty desátky a že toto či tamto. No, ono, když chcete něco takového vytvořit, tak nemůžete jít hlavou proti zdi, ale musíte velice diplomaticky se chovat, jemně našlapovat, opravdu jste jako styrákem v porcelánu. No a je potřeba velice obezřetně tedy zpět pomalu, ale jistě ke svému cíli, což se Karlovi de facto naplňovalo. No a nepodařilo se mu tedy úplně to všechno dokončit. K novému říšskému zákoníku, jehož většinu Karel prosadil na počátku roku 1356 v Norimberku, se přidali další úspěchy. V roce 1356 učinil klíčové dohody o spojenectví. První z nich uzavřel s uherským králem Ludvíkem v únoru v městě Rábu v Kijevu. Na jaře za stejným účelem navštívil Prahu polský král Kazimír, který si zde užíval velkolepých slavností i přízně vášnivé vdovy a příslušnice vážené rodiny Kristýny Rokycarové, která s ním do Polska dokonce odjela. Ale, to teda máme. Přízně vášnivé vdovy. Teda co, všechno se v těch análech tady člověk nedočte. No, prosím. Povznesenou náladu z dosažených úspěchů narušily události ve Francii. Cestou na císařský sněm do Metz zastihla Karla zpráva, že 19. září 1356 bylo u Poitiers drtivě poraženo francouzské vojsko a Karlův švagr, francouzský král Jan II. Dobrý, byl zajat. Na říšském sněmu, kde se jednalo o zbývajících článcích Zlaté buly, se Karel setkal s královými syny, aby se společně pokusili situaci vyřešit. Synovec a budoucí král Karel V. žil 1338 až 1380, přijel v doprovodu mladšího bratra Jana z Berry 1340 až 1416. Zatímco většina článků Karlova nového říšského zákonníku byla již přijata na počátku roku na sněmu v Norimberku, zbývající články přijali účastníci říšského sněmu o Vánocích 1356. Beneš Krabice z Weitmal v kronice pražského kostela zdůraznil slavnostní náladu sněmu v Metách. V měsíci listopadu vstoupil do velice velkého a proslulého města Met, kam, jak se říkalo, po 300 let nezavítal korunovaný císař. Když se blížil svátek narození páně, přišli na říšský sněm vyslanci pana papeže, totiž kardinál tetragorský a opat klunýský. Rovněž dva synové francouzského krále, prvorozený a druhý synovci pana císaře, dále arcibiskupové trevírský, kolínský a mohučský, též vévoda lucemburský, zastupující osobu českého krále, jenž je arcičíšníkem, rovněž vévoda saský, arcimaršálek markrabství braniborský, arcikomorník falckrabí rýnský, arcistolník markrabí míšenský, arcilovčí úředníci svaté říše. Oproti dosud požadované plné schodě kurfiřtů nyní stačila většina hlasů ze 7. V dokumentu byli kurfiřti označeni výrazem z Karlovy oblíbené apokalypsy jako 7 svící. Jednalo se o arcibiskupa trevírského, kolínského a mohučského, dále krále českého, falckrabite rýnského, vévodu saského a markrabite braniborského. Českému králi císařskému Čišníkovi tak bylo jako jedinému korunovanému panovníkovi mezi kurfiřty potvrzeno výjimečné postavení. Český král měl mít na sněmech a shromážděních přednost nejen před falckrabětem, vévodou či markrabětem, ale i kterýmkoliv jiným králem. Kurfiřti museli podle buly znát kromě němčiny a italštiny dokonce i češtinu. V metách Karel od synovce dostal 2 trny z Kristovy koruny a část dřeva svatého kříže, dosud uchovávané v Sanchepl. Po Karlově návratu do Prahy byly nově získané svaté relikvie slavnostně vystavovány na dobytčím trhu. Předání mimořádných relikví bylo spodobněno na nástěnných malbách hradu Karlštejna. No, co k tomu? Myslím si, že to bylo takový nahoru dolů, takové surfování po těch velkých vlnách. No, ale tak toto bylo zrovna takové to lepší období Karlova života. V roce 1356 ve věku 23 let byl do Prahy povolán Petr Parléř, který po Matyáši z Arasu převzal stavbu pražské katedrály. Parléř se stal spolutvůrcem Karlových velkolepých staveb, mimo jiných i nového kamenného mostu přes Vltavu. Byl tvůrcem pražského triumfálního oblouku na východním konci mostu. Staroměstské mostecké věže či kaple všech svatých na Pražském hradě. Podílel se na stavbách Týnského chrámu i staroměstské radnice. Rovněž mimo Prahu vznikaly mnohé pozoruhodné stavby. Kromě budování výjimečného hradu Karlštejna rostly další hrady. Hrad pojmenovaný po svém zakladateli, Karlova hora, Karlsberg, dnešní Kašperk, byl postaven roku 1356. Nejvýše položený královský hrad ve výšce téměř 900 metrů nad mořem chránil Zlaté doly na Rejštensku a Solnou stezku vedoucí z Prahy přes Sušici do Pasova a Solnohradu do Salzburku. Jiný hrad strážící zemskou stezku do Norimberka a dále do Lucemburku byl postaven na kopci nad starým Plzencem a nazván Karlova koruna. Karlskrone. Dnes mu říkáme Radyně. Spolu s Kašperkem a Radyní vznikl i ostrožní hrad Karlhaus, dnes hrádek u Purkarce, nad řekou Vltavou severně od Hluboké. Mnohé Karlovy stavby svým významem i symbolikou převyšuje stavba nového kamenného mostu přes Vltavu, zasvěceného svatému Vítovi. Dnešní Karlův most byl tehdy nazýván Kamenný či Pražský. Most spolu s katedrálou je i po staletích symbolem Prahy a celé naší země. Čas položení základního kamene mostu naznačuje Karlovu víru v číselnou symboliku a postavení hvězd ovlivňujících osud. Beneš z Krabice z Weitmalk to roku 1357 píše: Císař položil základní neboli první kámen v základu nového mostu na břehu blízkého kláštera svatého Klementa. Pozdější kronikář Prokop Lupáč upřesnil datum na 9. července 1357. Tehdy v 5 hodin 31 minut ráno došlo ke konjunkci Slunce se Saturnem a zároveň bylo v ascendentu znamení Lva heraldický znak Českého království. Přepis data a času položení základního kamene do řady čísel utváří symbolický most z lichých čísel. Vzestupná a sestupná řada 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Lichá čísla považovaná za blahodárná tak vytváří pevný oblouk. Jako pravděpodobné datum založení mostu je uváděno také 15. června, tedy v tehdejší době den letního slunovratu, kdy se slavil svátek českého zemského patrona svatého Víta. Tomu by odpovídala skutečnost, že císař Karel nechal polohou mostu vytvořit letní slunovratovou scénu, kterou můžeme dodnes vídat spod staroměstské mostecké věže. Z tohoto pohledu v době okolo 21. června zapadá slunce za katedrálou svatého Víta, patrona katedrály i mostu. A je to pravda, je tady snímek, kdy je přesně vyfoceno z toho místa, o kterém se tady bavíme, a slunce opravdu zapadá přímo nad chrám svatého Víta. Nádherně se tam skulí. Tak. Kamenný most přes řeku Vltavu nahradil původní kamenný most zvaný Juditin, který byl o 15 let dříve stržen povodní. Na staroměstské straně je nový most oproti svému předchůdci ukotven o něco jižněji. Karlův most je 516 metrů dlouhý, 9,5 metrů široký a spočívá na 16 pilířích ve výšce 13 metrů nad hladinou řeky. Druhý pražský kamenný most byl nejen ústřední částí tzv. Královské cesty, ale také součástí původní svatováclavské cesty vedoucí ze Staré Boleslavy na Pražský hrad. No, zajímavý je Karlův vinařský mandát. Vida, to bychom mohli klidně si přečíst v hovorech při víně, no ale já to dám už dneska. Znalost pěstování révy vinné a výroby vína byla ve středověku doménou klášterních komunit, bohatých šlechtických rodů a měšťanů. Zprvu víno sloužilo především pro liturgické účely, záhy se obchod s vínem stal významným zdrojem příjmů. Již první císař novodobé říše římské, Karel Veliký, zvaný Charlemagne, rozvoj vinohradnictví a vinařství podporoval a položil základy právního rámce zavedením na tu dobu převratných pravidel. Ve svém nařízení, vydaném okolo roku 800, zakázal vyšlapávání hroznu nohama a přechovávání vína v kožených vacích. Zásoby vína musely být vedeny ve sklepní knize a místo, kde se víno prodávalo, muselo být označeno věncem s chvojí. Dodnes se dochoval výraz pod věchou neboli pod věncem. Vinice byly v té době osazovány většinou směsí různých odrůd. Výsadba jedné odrůdy do vinice byla výjimečná a udržovala se jen v některých tradičních oblastech ve Francii, Německu a Španělsku. Karel IV. Navazoval na dlouhou tradici svého římského předchůdce. Dne 12. května 1358 vydal královský mandát, patent, jímž nařizoval zakládání vinic na příhodných místech. Majitelé nově založené vinice byli osvobozeni od daní a dávek na dobu 12 let. Mandát dále určoval velikost vinice a trest za škodění ve vinici. Do vinohradnictví a vinařství vnesl další řád, jehož smyslem byla evidence viničních ploch, dodržování zásad při výrobě i dohled nad ekonomickým přínosem. Za tímto účelem ustanovil perkmistra hor viničních a zřídil nejvyšší perkmistrovský úřad. Během svých pobytů ve Francii, Itálii, ale také v okolí Rýnu se Karel IV. Jistě obeznámil také s vínem. Dost možná, že právě tam se nechal inspirovat a, jak se traduje, nechal do Čech přivést odrůdu Riesling rýnský z německých zemí a Pinot Noir, dnes rulandské modré, z Burgundska. Mnohé z burgundských vinic se rozprostíraly na území Arelatského království, jehož formálním vladařem se roku 1365 stal Karel IV., když byl ve městě Arles korunován na Arletského krále. Plán Karla IV. Na rozšíření hlavního města království byl opravdu všestranný. Současně s budováním nového města pražského významně ovlivnil i vzhled okolní krajiny a do Prahy přilákal obyvatele z venkova. Kronikář Beneš Krabice z Weitmal zaznamenal: leta páně 1348 na den svatého Marka pan Karel, král římský a český, také přikázal vysázet okolo města Prahy zahrady a vinice a pro tyto zahrady a vinice velmi přibylo obyvatelstva. Rovněž dal přivést z Rakous velmi ušlechtilé druhy révy a vysázel je tam a pod hradem Karlštejnem, který v té době začal stavět. Navíc byl Karel IV. A jeho rádci natolik znalí, že pro založení vinic již tenkrát byly vybrány velice výhodné polohy. Tehdy sice klima bylo příznivější než dnes, nicméně na mnohých pozemcích se révě vinné dodnes daří. Že se Karlovo počínání setkalo s kladnou odezvou obyvatel, je zřejmé z dalšího kronikářova záznamu. Když to viděli páni, šlechtici, řeholníci i prostí lidé, vysazovali všude v Čechách vinice a zahrady a stavěli rybníky, vzdávajíce díky nejvyššímu, jenž jim dopřál takového panovníka, pod jehož vládou se jim vše dařilo. No a pomalučku se dostáváme, to ještě asi stihneme, pomalučku se dostáváme ke Karlovým snahám o nápravu církve. Tak, to jsem zvědav, protože já tu knihu čtu poprvé společně s vámi. Je tady krásný obrázek, pochopitelně, z Karlových var, z Karlových varů. Tak, apokalyptické nálady, způsobené Černým morem, hladomorem a válkami, se projevovaly celkovou nejistotou a úpadkem mravů. Vzrůstala nejen zločinnost, ale pokles morálky a zároveň přenesl i do způsobu života církevních hodnostářů, který si v ničem nezadal s jejich světskými protějšky. Není divu, že se i v říši začaly ozývat proticírkevní hlasy. Již na počátku 14. století se v Evropě šířily myšlenky volající po návratu ke zbožnosti původních křesťanů. Mystická zbožnost dominikánského mnicha mistra Eckharta, žil 1260 až 1327, který se před papežskou kurií v Avignonu musel obhajovat za nařčení a šíření kasivských myšlenek, ovlivnila rovněž českého šlechtice inkvizitora a literáta Koldu z Koldic. Kolda byl dvořanem českých králů Václava II. I Jana Lucemburského a zřejmě se osobně znal s mistrem Eckhartem, který v letech 1307 až 1311 strávil nějakou dobu v Praze jako představený nově zřízené české provincie. Koldovy texty, například Ostatečné brytíři, byly převzaty do pasionálu abatyše kláštera svatého Jiří na Pražském hradě Kunhuty 1265 až 1321. Z takového podhoubí se na konci 14. století zrodil duchovní proud zvaný Nová zbožnost. Jeho stoupenci zdůrazňovali nutnost vnitřního prožitku víry a usilovali o nahrazení formální zbožnosti přímým, nikým nesprostředkovaným kontaktem s Bohem. Požadovali život v pravdě, tedy soulad slov a činů. Podobnou myšlenku vyjádřil také Karel IV. Ve svém literárním díle zvaném Morality. Myslím si, že také jsem z toho četl. Člověka se nesluší posuzovat podle řečí, ale podle činů. Řeči totiž většinou projdou bez následků, zatímco po činech přichází prospěch nebo újma. Ve snaze vylepšit poměry v církvi císař na římském sněmu v Mohuči v březnu 1359 vyzval k návratu k původním ideálům a pohrozil provinilcům zabavením majetku i nezasloužených příjmů. Karel IV. Se tím jako jeden z prvních vladařů veřejně vyslovil k úpadku mravů církve a vybídl její představitele k nápravě. Sotva si ale byl vědom, že jeho malý krok povede k dalekosáhlým požadavkům pozdějších reformátorů. Papež si přirozeně nepřál, aby se císař vměšoval do záležitostí církve a požádal Karla, aby do církevních poměrů nezasahoval. Zatímco papež neučinil žádné kroky k nápravě, někteří světští panovníci se chopili náhle příležitosti zabavovat církevní majetek. Situace se vymykala kontrole a císař byl nucen již v říjnu 1359 běh událostí zastavit a postavit se proti zabavování církevního majetku. Neúspěšné snahy o vylepšení neutěšených poměrů v církvi Karla neodradily a již o několik let později pozval do Prahy mimořádně schopného kazatele. Konrad Waldhauser ovlivnil smýšlení osob na pražském císařském dvoře, včetně notáře České královské kanceláře Jana Milíče z Kroměříže. Myšlenky nápravy církve i společnosti našly ohlas v myslích dalších duchovních, ať již to byl pozdější pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, Karlův dvorní kazatel Vojtěch Raňkův z Ježova nebo mistr Jan Hus. No, to jsou zajímavé osudy a já, když jsem v podstatě mluvil o Janu Husovi nebo o Jeronýmu Pražském, zmínil jsem, a také jsem to napsal v těch knihách a publikacích, že bez toho, abychom si připomněli situaci a začlenili mistra Jana Husa s jeho soukmenovci a vrstevníky do doby Karla IV. A to, co předcházelo, že by bylo k nepochopení. A tak jsem rád, že i tato kniha v podstatě zmiňuje vliv Karlův na právě ty obrozence a ty reformátory, o kterých jsme možná si ani nedovedli představit, že by byli v nějakém spojení, anebo že by za jejich konáním a činěním nějakým způsobem stál otec vlasti Karel IV. No přátelé, je mi líto, ale čas se nachyluje. Zavírám knihu Karel IV. Rytíř, poutník, král, císař. A myslím si, že ještě příště máme co číst, protože kniha je velice zajímavá a ještě pořád nejsme na jejím konci. Kouknu se, co jste mi napsali, případně abych nezapomněl na někoho. Tak, už nám nic nepřišlo na telefon, nevolali jste. Domy do Skypeu jste také nenapsali a tak nezbývá, než se pomalu, ale jistě nachýlit k tomu ukončení dnešního pořadu komentované čtení ze zajímavých knih tady ve studiu Midgard, kde se snažil Petr Václav nějakým způsobem vám přiblížit velice pěknou publikaci, velice pěknou knihu, plnou velice zajímavých faktů, no a provázat vám to, co jsme se tam dozvěděli, provázat vám to s tím, co říkáme v jiných pořadech, co vlastně říká Iša a co vám také zítra Iša bude sdělovat ohledně toho soudobého světa, s touto dobou Karla IV., co třeba probíhalo v interakci s Rasénií, čili s tou državou, která měla tisíce let starou tradici, 100 000 let starou tradici, a v tu dobu vrcholil vlastně vrcholily snahy o její zánik, tak bych to asi pojmenoval. Čili nedivím se, že Karel se snažil v té době vytvořit nějaký jiný egregorový prostor, nějaký jiný region, který by garantoval světlo a vliv světelných energií na této planetě, protože rozhodně církev to nebyla ani být nemohla. čím se rozloučíme. Možná tak v tom předvánočním čase něčím tradičním. Takže loučím se od mikrofonu s vámi a zítra o 17. hodině se s vámi se všemi, milí přátelé, posluchači, naslouchači, těším opět na setkání. Takže přeji vám krásný poslech všeho dalšího, co tady uslyšíte na svobodném vysílači a užijte si klid a pohodu, nenechte se strhnout do žádného víru, nervozity, chaosu a bláznění okolo Vánoc. To vše vám přeje Petr Václav.
Marně se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystá. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát. Na ty, kdo s cílem zlým chtějí tou bránu skřížit. Šetři si oříšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přiznáš. Život je pohádkou nedopsanou, že stát se smí jen třikrát. Snad ti to může znít dnes jako bláznovství. Věř mi, že to je tam na světě nejlepší zpráva. Pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak. Možná, 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 kdo jen to pozná, pozná, pozná. Věř mi, že to je tam na světě nejlepší zpráva. Kouzlo tří oříšků křídla ti dává. Vyhrát, 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 jednou, dvakrát, třikrát. La 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 la. Dnes jako bláznovství, věř mi, že to je tam na světě nejlepší zpráva pro ty, kdo umí.